Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Si vis pacem parabellum, prastarý výrok, který znamená, kdo chce mír, připravuje se na válku. Myslím, že valná většina z nás určitě touží zachovat mír, na tom se jistě shodneme. Ale pokud vezmu v úvahu druhou část citátu, tak připravujeme se skutečně na válku, na reálný konflikt, který může přijít, nebo se připravujeme, jak bývá zvykem, na válku minulou, která nás už nepotká? Víme vůbec, co všechno nám hrozí, dokážeme odložit ideologické brýle a nahlídnout hrozby racionálně? A co všechno vlastně můžeme ve vzdálenější nebo i docela blízké budoucnosti očekávat? O tom všem a mnohem dalším budu mluvit s vojenským a bezpečnostním analytikem Lukášem Wissingrem. Lukáši, zdravím vás do Brna, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem začínala známým latinským citátem, ale hned na začátku ocituji vás samého, protože tato vaše věta mě ve vašem rozhovoru na začátku roku neobyčejně zaujala. Nestandardně dlouhé období míru v Evropě se chýlí ke konci. Začínající dekáda bude pravděpodobně velmi turbulentní, přinese krize a zřejmě i ozbrojené konflikty. Měli bychom se starat o to, aby bylo Česko uprostřed neklidné Evropy suverénní a respektovanou zemí a nikoli zase jenom hračkou v rukou té či oné mocnosti. Lukáši Wissingre, mír se tedy nejen podle vás chýlí ke konci? Co tedy bude následovat, když ne mír?
Jsem si jistý, že tahle dekáda nebude mírová. Opravdu stačí se podívat na cyklus, který už se opakuje velmi, velmi spolehlivě stovky let. Každých 80 let přijde velká vlna válek a revolucí, která smete stávající mezinárodní řád a nastolí nový. Vždycky to tak bylo. Můžeme jít takhle vlastně až někam do 16., 15., 16., 17. století. Funguje to velice spolehlivě. Ono taky obecně se říká, kdykoliv umírají, když vlastně umírají poslední pamětníci té poslední velké války, tak je na čase se mít na pozoru. A v té situaci právě teď jsme. Těch 80 let odpovídá zhruba výměně 3 lidských generací. Mm-hmm. Takže jsem si skutečně jistý, že teď nás čeká něco, co nebude vůbec hezké. Nemůžeme tomu žádným způsobem asi zabránit. To je prostě něco, co se opakuje stejně spolehlivě, jako to, že se střídají roční doby. Prostě k tomu dojde a nemá smysl nad tím plakat nebo naříkat, nemá smysl z toho být vyděšení, nemá smysl panikařit nebo vyvolávat nenávist vůči komukoliv. To prostě potřeba brát, že to tak je, že to je takřka jako přírodní zákon a je potřeba se na to co nejlépe připravit.
Lukáši Wissingre, vy jste tedy skutečně fatalista, ale povězte mi ještě jinou věc. Opakem míru je samozřejmě válka, ale to, co by nás teď v té následující dekádě mohlo čekat, je takto vyhrocené, anebo je něco mezi tím?
To je velice dobrá otázka a vlastně třeba to, co sledujeme ve Francii, můžeme si říct, že to už je možná jakási taková úvodní přípravná fáze občanské války. Samozřejmě něco podobného se dá říct i o dalších zemích, dalších regionech a je samozřejmě dá se samozřejmě očekávat, že leckde ten konflikt skutečně dojde až do té fáze skutečně plnohodnotné války, prostě ozbrojeného konfliktu, kde se budou střetávat armády států. To neznamená, že to tak bude úplně všude nezbytně, to rozhodně ne, to si nemyslím, ale jsem si skutečně jistý, že nějaká prostě takováhle vlna válek, revolucí, konfliktu, můžeme to nazývat různě, prostě přijde, protože my jsme se dostali teď do situace, ze které už tak říkajíc není systémové východisko. Ty zájmy velmocí, a nemyslím jenom ty úplně největší světové velmoci, jako je USA, Rusko, Čína, myslím tím i řadu dalších států, se začínají dostávat do velice komplikovaného propletence, který není úplně nepodobný tomu, co jsme viděli před první světovou válkou. První světová válka byla v podstatě taky nevyhnutelná. Řekněme od roku, nevím, 1910, 11, 12, už se ten konflikt zastavit nedal. Nebylo úplně jasné, kdo s kým proti komu půjde, ty koalice se mohly poskládat třeba i trošičku jinak, ale to, že k nějakému velkému válečnému střetu dojde, to bylo tehdy už prostě nevyhnutelné a nezastavitelné. A myslím si, že v téhle situaci už jsme teď. Teď jsme prostě několik let před vypuknutím další takovéhle velké vlny.
Lukáši Wissingre, já bych vás přeci jen poprosila o takovou blížší specifikaci těch hrozeb, protože samotnou mě naplňuje úzkostí, když vy říkáte, už od roku 1910 bylo jasné, že nějaký konflikt bude, jenom se vlastně úplně přesně nevědělo, kdo s kým nebo kde to začne a teď jsme ve stejné situaci. Já většinou, když slyším nebo čtu některé výroky našich politiků, tak mám vlastně pocit, že jejich představa války je jediná. Svazy obrněných divizí se prohánějí Evropou tam a zpět. Ale v zápětí na to, o této představě, oni sami říkají, že to nepovažují za reálné. Takže já už jsem se vlastně trošičku na to ptala, ale přeci jen, jak si myslíte, že by vypadaly konflikty, které vy, řekněme, očekáváte?
Já bych ještě rád vysvětlil, jak jsem to myslel, to přirovnání k té první světové válce. To samozřejmě vidíme až zpětně, to tehdy v té době si to jen málo kdo připouštěl. Neříkám, že nikdo. Byli lidé, kteří předtím varovali, ale velká většina jim prostě nevěřila. Ze zpětného pohledu, když analyzujeme všechny ty politické, ekonomické a vojenské záležitosti před první světovou válkou, tak ze zpětného pohledu je zřejmé, že ten konflikt prostě nastat víceméně musel. Ale ona právě historie vždycky dává smysl jaksi až zpětně. Teď jsme v situaci, kdy menšina lidí, do které se tedy také počítám, varuje před něčím takovým, ale velká většina si to prostě odmítá připustit. Jak ten konflikt bude vypadat, to vám přesně ale říct nedokážu, protože tady je celá řada možných scénářů, možných druhů konfliktu. Jsou věci, u kterých si troufnu říct, že velmi pravděpodobně nastanou. Typu toho, že dojde k rozsáhlému konfliktu v jižní Francii například. Tam jsem si celkem jistý, že dojde k jakémusi velkému masovému povstání a velká část té země se ocitne mimo kontrolu vlády a nakonec bude nutné tam nasadit armádu. Stejně tak si třeba myslím, že dojde k nějaké konfrontaci mezi Ruskem a Tureckem, protože v některých oblastech na sebe zájmy těchto dvou zemí stále více narážejí a k nějakému přímému střetu tam nakonec asi nebude muset dojít někde v oblasti Balkánu nebo Černého moře. Stejně tak je takřka jisté, že dojde k nějakému válečnému střetnutí USA a Číny někde v oblasti Pacifiku. Ale jak přesně to bude vypadat, to by byly opravdu, jako o tom se dá samozřejmě krásně spekulovat, dají se o tom psát skvělé technotrailery, ale jak přesně to bude vypadat s určitostí, to vám nikdo neřekne. Jo? Dá se mluvit o některých pravděpodobných scénářích, o některých, řekněme, některých trendech zájmů a moci, které se dostávají do konfrontace a nakonec se nějakým způsobem budou muset střetnout, protože v určité chvíli už prostě mírové řešení nebude na stole. A stejně tak se dá mluvit o tom třeba, jak to bude vypadat konkrétně na té, řekněme, taktické úrovni, kde to, jestli to budou opravdu ty, jak jste říkala, ty obrněné divize, které se budou prohánět Evropou, to si osobně myslím, že přes celou Evropu to nebude, byť zase někde to pravděpodobně v nějakém měřítku nastane. Konec konců před 10 roky by asi taky málo kdo věřil, že se východ Ukrajiny promění v regulární bojiště války, která dosti připomínala to, co známe z první poloviny 20. století, protože ty boje na Donbasu, to byla v podstatě jakoby klasická válka klasických armád, které používají pěchotu, dělostřelectvo, tanky. Samozřejmě v tom byly zapojené i některé nové technologie typu dronů a podobně, ale pořád to byla v podstatě klasická mezistátní válka. To, že jeden z těch účastníků, z těch států, tady tu svou účast popírá, to je jiná věc.
Lukáši Wissingere, vy jste řekl, že očekáváte konflikty na jihu Francie, rusko-turecké, USA versus Čína. Já bych je v zápětí na to velmi ráda všechny podrobněji rozebrala, ale ještě se zastavím u té první světové války, protože vy jste velmi trefně řekl, že to, k čemu se schyluje, vidíme až teď zpětně, že historie dává smysl až takto zpětně. Myslíte si, že je možné, vzhledem k tomu, že máme tuto zkušenost dvou světových konfliktů během jednoho století, když jsme takto poučeni a zároveň vidíme, co se děje v tomto století, že bychom to tentokrát mohli predikovat?
Predikovat to můžeme a to, že se o tom právě bavíme, je důkazem toho, že se to predikovat dá. Ale velká většina lidí, kteří o tom rozhodují, kteří mají reálnou zodpovědnost rozhodovací pravomoci, to prostě vidět a slyšet nechce, bohužel. Stejně tak jako před první světovou válkou, před druhou světovou válkou, ty varovné hlasy zněly, ale říkali to převážně lidé, kteří prostě neměli faktickou moc na to, aby s tím něco udělali. Takže se obávám, že se tomu nevyhneme. Jako, samozřejmě se dají učinit kroky k tomu, abychom to nějakým způsobem dokázali tu krizi stlumit, ovládat, ale což se ale bude týkat nějakých jednotlivých států. Prostě já si myslím, že naší starostí by mělo nás, jakoby tady v České republice by mělo být, abychom z těch konfliktů vyšli relativně co nejlépe, aby nás v ideálním případě tyto konflikty přímo nezasáhly. To znamená, aby se nebojovalo na našem území nebo v našem vzdušném prostoru. Myslím si, že to dosažitelné je. To, že nás to zasáhne nepřímo, ekonomicky vlnami migrantů a podobně, to, že nás to zasáhne nepřímo, tomu se asi vyhnout prostě nedá. Ale myslím si, že se můžeme zabránit tomu, aby nás to zasáhlo přímo, tedy můžeme docílit toho, aby se nebojovalo na našem území.
Jeden můj kolega říká, že se můžeme přiblížit realitě, když prozkoumáme konflikty jako kdysi občanskou válku v Libanonu, nedávnou válku v Sýrii nebo Libii, válku na Ukrajině, případně i ten krátký konflikt v Náhorním Karabachu. A když si z nich uděláme takové puzzle, smícháme to dohromady a představíme si, že v Evropě to bude v některých regionech a v některých zemích, už jak jste zmínil, že to bude o něco lepší než na těch místech, které jsem uvedla jako příklad, a jinde to může být ještě horší. Řekněte mi, je tohle přiblížení se třeba jednomu z typů těch možných konfliktů na území Evropy v blízké budoucnosti?
Ano, myslím si, že tohle je velmi, velmi trefně řečeno. Řada těch věcí, které jsme mohli vidět v těch konfliktech v arabském světě, nebo v tom Náhorním Karabachu, nebo na východě Ukrajiny, to jsou věci, které budeme schopni potom identifikovat vlastně v nějaké podobné vzorce i v Evropě. Například myslím si, že je naprosto jisté, že v tom konfliktu nebo v těch konfliktech, které přijdou, že určitě v nich budou velkou roli hrát bezpilotní bojové letouny, které jsme mohli vidět v akci vlastně ve všech těch jmenovaných konfliktech.
Mm-hmm. Teď se vrátím konkrétně k tomu, kde vy jste viděl budoucí sud se střelným prachem, a to je jižní Francie. Ta teď pravděpodobně už tuší, že se k něčemu schyluje, protože přijímá na obranu své bezpečnosti jeden zákon za druhým. Myslíte si, že je na to ještě čas? Ještě něco měnit zákony?
Ne, už je dávno pozdě. Já zdůrazňuji velice jednu věc. I kdyby ta velká migrační vlna z roku 2015 a dál, i kdyby nepřišla, tak by to znamenalo oddálení nevyhnutelného, řekněme, o rok, možná o dva. Musíme si uvědomit, že už teď jsou v Evropě desítky milionů muslimů. Samozřejmě nějací přišli za ty poslední roky, ale ve srovnání s tím, s těmi počty, které už tady byly, je to jako marginálie. Ty demografické statistiky jsou naprosto jednoznačné. Takže zdůrazňuji znova, došlo by k tomu tak jako tak. I kdyby ta migrační vlna nepřišla, nebo i kdybychom ji nějakým způsobem zastavili, stejně ten budoucí střet s islámem v Evropě je prostě nevyhnutelný. A stejně tak je absurdní předpokládat, že to můžou zastavit nějaké zákony. Osobně považuji třeba za docela pravděpodobnou variantu, že příští rok, až nebo pokud vyhraje prezidentské volby Marine Le Penová ve Francii, tak začne tlačit na to, aby se ty už existující zákony skutečně vynucovaly, aby se opravdu vymáhaly, protože Francie na to ty zákonné prostředky v podstatě má, jenom prostě je neuplatňuje takovým způsobem, jakým by bylo potřeba, protože často ti, buď to je to z toho důvodu, že třeba ti policisté necítí politickou podporu za sebou, nebo je to taky z důvodu, že prostě některé ty oblasti, některé ulice nebo čtvrti už jsou to prostě ty takzvané no-go zóny, kam ty policisté nechodí, takže už řekněme nemají jakoby ani fyzickou možnosti ty zákony vymáhat. No a samozřejmě pokud tedy nastoupí do Elizejského paláce Marine Le Penová, která to opravdu o to bude snažit, ty zákony vymáhat a poskytne těm bezpečnostním složkám tu politickou podporu, tak samozřejmě to vyvine na ty islamisty tlak a v určité chvíli ten tlak dostoupí do takové míry, že oni se prostě masově násilně vzepřou a dojde tam k tomu povstání, o kterém jsem mluvil. Druhá možnost je, že ty zákony fungovat nebudou, že dál tam bude vládnout někdo jako Emmanuel Macron, nebo teda přímo Emmanuel Macron, nebo někdo podobný. Ten islamismus bude dál a dál sílit, bude nabírat na síle a nakonec tomu povstání dojde tak jako tak. To je prostě jenom volba mezi tím, jestli k tomu dojde příští rok, nebo za dva roky, za pět let, ale podle mě je to naprosto nevyhnutelné a mimochodem tvrdím, čím dřív k tomu dojde, tím lépe.
Lukáši, když jsem řekla, zda ještě něco můžou zvrátit zákony, tak jste úplně striktně řekl ne. Já teď položím otázku, jejíž odpověď na ni vlastně už nic stejně nemůže změnit, ale zajímalo by mě to, jak se na to díváte vy jako bezpečnostní a vojenský analytik. Já jsem nedávno dočetla knihu Tábor svatých, která vznikla snad někdy v 70. letech a ta nesmírně zdrcujícím způsobem popisuje to, co se ve Francii děje teď. Povězte mi, byla třeba v té době ještě šance něco změnit, něco zvrátit, anebo je to, jak vy říkáte, nevyhnutelné jako střídání ročních dob?
Tehdy ještě v těch 60. 70. letech určitě se třeba dalo zvrátit tohle. To znamená, že by nedošlo k tomu, řekněme, kulturně civilizačnímu střetnutí s islámem. Ano, tomu se tehdy zabránit dalo, kdyby se tehdy postupovalo jinak, ale ty důsledky toho prostě tehdy nikdo asi téměř nikdo neviděl nebo nechtěl vidět, ale zase zdůraznil, i kdyby se zabránilo tomuto, tak by stejně došlo k nějaké jiné mocensko-politické konstelaci. A třeba ta konfrontace USA-Čína, ta samozřejmě nemá s islámem nic společného. Prostě to, že každých zhruba 80 let dojde k nějakému velmocenskému střetu, který potom nastolí nový mezinárodní řád, to je ta věc, která se střídá stejně spolehlivě jako roční období. Takže ano, mohlo se zabránit té konfrontaci s islámem v Evropě, ale i dalšímu velkému válečnému konfliktu se zabránit prostě nedalo.
Ve kterých zemích Evropy je situace podobně vážná, jako jste jmenoval Francii, a to kvůli té aplikaci ideologie multikulturalismu, extrémní aplikaci?
Tak to jsou to ty země obecně, ve kterých už ta muslimská populace se pohybuje kolem 10% nebo víc, což je tedy především Francie, Německo, Velká Británie, Švédsko, blíží se tomu Belgie. Myslím, že většina těch významných států západní Evropy v téhle situaci už prostě je. Samozřejmě jsou tam nějaká místní specifika, třeba to, že v Německu převažují mezi těmi muslimskými imigranty a jejich potomky, že tam převažují spíše Turci, když to ve Francii jsou to Arabové a Afričané, ale na tom celkovém obrazu to v podstatě nic moc nemění. To, že k tomu dojde, že to pravděpodobně začne v jižní Francii, to si troufám odhadnout z toho důvodu, že v jižní Francii už reálně, což tady téměř nikdo jako moc neví, v jižní Francii už je celá řada obcí a měst, kde vlastně ty místní muslimské politické strany mají reálnou politickou moc, protože tam prostě už v těch volbách zabodovali a stali se součástí nějakých koalicí na radnicích. Francouzský ústavní systém znemožňuje prakticky, aby se nějaká takováhle marginální strana mohla dostat do francouzského parlamentu v Paříži, ale na místní úrovni jsou tahle ta muslimská politická sdružení často velmi úspěšná a tam skutečně existuje celá řada měst v jižní Francii, kde už ti muslimové v podstatě reálně, legálně vládnou. Mm-hmm.
Lukáši, já když jsem byla malá, tak nás ve škole neustále strašili jaderným konfliktem. Byl to hlavní námět veškerých braných cvičení a podobně. A musím říct, že po těch desítkách let je to teď poprvé, co jsem znovu zaslechla obavy z toho, aby někomu takzvaně neruply nervy a nerozpoutal třeba jaderný konflikt. A pravdou je, že tolik nervozity a podrážděnosti v Evropě a nejen tady jsme už asi nezaznamenali dlouho. Vidíte to jako reálné i tuto hrozbu jadernou?
Na tohle se těžko odpovídá. Rozhodně neřeknu, že to je absolutně vyloučené. Tohle by si nikdy netroufl říct, ale pořád si přece jenom myslím, že je to relativně méně pravděpodobné. Dokážu si samozřejmě představit scénáře, ve kterých by k omezenému použití jaderných zbraní někdo sáhl. Celá upřímně jsem si třeba jistý, že kdyby se něco jako 11. září stalo tehdy ve Francii, tak Francie by na to odpověděla jadernou zbraní. Velice málo známým faktem je, že už francouzský prezident Chirac otevřeně konstatoval, že Francie by i na velký konvenční teroristický útok mohla odpovědět jadernou zbraní. Francie je jediná země na světě, která takto explicitně něco podobného konstatovala. Takže dokážu si něco podobného představit i ve scénáři nějakého takového konfliktu, řekněme kulturně civilizačního, ale samozřejmě asi pravděpodobnější by to přece jenom bylo v konfliktu dvou řekněme jaderných velmocí, třeba hypoteticky v nějaké konfrontaci USA a Čína, kdyby ta země, která by byla v konvenčním boji, by byla téměř poražena, tak by v podstatě v posledním zoufalém kroku by zkusila sáhnout k jaderné zbraní a doufala by, že tímhle způsobem toho silnějšího oponenta donutí couvnout. To je vlastně ten scénář, o kterém se třeba taky někdy mluví v souvislosti s konfliktem v Pobaltí, v souvislosti s Ruskem, že Rusko může mít strategii takzvaného deeskalačního jaderného úderu, tedy že pokud by prohrávalo v konvenční válce, tak použije jadernou zbraň, kterou by odstrašilo země NATO a donutilo by je v podstatě akceptovat ten daný stav. Faktem je, že neexistuje žádný důkaz, že by Rusové něco podobného ve své jaderné doktríně měli a vlastně žádná země asi explicitně nic podobného ve své jaderné doktríně nemá. Nicméně na stranu druhou musíme si uvědomit, že pokud by k nějakému velkému válečnému konfliktu mezi státy došlo a jeden z těch států by byl vlastně se blížil nějaké zdrcující porážce, že už by vlastně to politické vedení se dostávalo do situace, že by si vlastně říkal, už v podstatě nemáme co ztratit, tak v takové situaci to riziko použití jaderných zbraní výrazně narůstá. Nemyslím si, že by tu jadernou zbraň použil někdo v takovém konfliktu hned na začátku, ale právě si myslím, že to riziko by bylo na konci, tedy ve chvíli, kdyby se někdo blížil prahu porážky.
Lukáši, vy o tom hovoříte tak pragmaticky a suše a já si uvědomuji, že vlastně o to víc mě to léká, co vy říkáte. S tím vším, co vy víte, s tím vším, co vy vidíte a všímáte si souvislostí, které lidem, kteří se této problematice tolik nevěnují, unikají, tak s tím vším máte strach? Vy sám?
Měl jsem, dokud jsem si neuvědomil, že je to v podstatě nevyhnutelné. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že je to nevyhnutelné a že se tím prostě budeme muset nějak projít, tak v té chvíli to bylo do značné míry osvobozující. Já jsem se přestal bát toho konfliktu jako takového. Samozřejmě, že se bojím těch jeho následků. Toho, co přijde, co to bude znamenat pro tuhle zemi, pro tenhle národ, třeba i pro moje blízké. Toho se samozřejmě lidsky bojím. Ale netrpím už takovým tím obecným strachem z války jako takové. Protože když jsem si uvědomil, že to je nevyhnutelné, tak je to stejné, jako kdyby se bál toho, že přijde zima. Ne, já prostě vím, že přijde zima, je to nevyhnutelné, protože roční doby se střídají, no takže podle toho se na to musím nachystat, potřebuju teplé oblečení a podobně. Takže stejným způsobem bychom měli s tím zacházet i ohledně toho blížícího se období válek a revolucí, konfliktů, které s největší pravděpodobností, to říkám, začne to v téhle dekádě. Tohle bude opravdu velmi turbulentní dekáda, která asi ze zpětného pohledu třeba za 20-30 let se bude popisovat stejně jako dnes mluvíme třeba o první a druhé světové válce, nebo třeba o polovině 19. století. Polovina 19. století to byla další taková vlna. To bylo vlastně to jaro národů v Evropě, to byla občanská válka v Americe. Předchozí vlna zase, když půjdu zase zpátky, byla na konci 18. století, to byla vlastně americká revoluce, no americká válka za nezávislost, francouzská revoluce a napoleonské války. A takhle by se dalo jít dál a dál zpátky až někam do středověku.
Lukáš, jestli jste mě chtěl uklidnit, tak se to nepovedlo, ale pojďme si dál povídat přesně tak, jak to děláte, to znamená fakticky, pragmaticky. Na druhém místě jste uvedl, že vidíte potenciální konflikt mezi Ruskem a Tureckem. Pojďme se tedy podívat na Rusko. Jakou hrozbou je podle vás?
Já kdykoliv dávám nějaký takovýhle rozhovor, ať už mluvené nebo psané podobě, tak to většinou potom schytávám jak od fanatických rusofilů, tak od fanatických rusofobů. Potom si většinou říkám, že to asi dělám celku dobře, když to schytávám od obou stran. Záleží na tom, jak budete definovat slovo hrozba. Rusko je velmoc, světová velmoc, která má svoje zájmy a chce uplatňovat svůj vliv. A když se podíváme na mapu, tak prostě vidíme, že to Rusko je relativně dost blízko. A my tady ve střední Evropě prostě vždycky budeme muset nějakým způsobem čelit tomu tlaku ze strany Ruska. Z druhé strany Německo. To je další taková mocnost. Musíme si uvědomit, že střední Evropa vždycky byla prostorem, o který se přetahovali z jedné strany Němci, z druhé strany Rusové. Oba dva tyhle národy, obě dvě tyhle země jsou velmoci a velmoci prostě se snaží rozšiřovat svůj vliv a zajišťovat svou bezpečnost. To je přirozené, to je geopolitický zákon. Zdůrazňuji, já se ani na Němce, ani na Rusy za toto nezlobím, protože kdybych byl Němec nebo Rus, tak bych s největší pravděpodobností se snažil o to též. Ale já nejsem ani Němec, ani Rus, já jsem Čech. A proto se budu snažit samozřejmě o něco úplně jiného, a sice o to, aby tahle ta země zůstala v té střední Evropě maximálně suverénní, aby si zachovala maximální svobodu rozhodování, respektive aby nebyla pod vlivem ani Ruska, ani Německa, respektive aby ten jejich vliv se tady podařilo minimalizovat. Jinak řečeno, já nechci, aby z nás byla další ruská gubernie nebo další německá spolková země, případně v budoucnosti nějaký další německý emirát. Takže podle toho je potřeba jednat. Ale současně já zásadně odmítám jakoukoliv demonizaci Ruska. A stejně tak demonizaci Německa. Jakoukoliv prezentaci nějaké země nebo nějakého národa, že to je jakési semeniště zla, ze kterého nikdy nevzešlo nic dobrého, to já považuji prostě za nevhodné, protože tím už se zase do politiky míchají emoce. A já jsem pevně přesvědčen, že zahraniční politika se má dělat na základě rozumu, na základě faktů, nikoliv na základě dojmu a emocí. Čili když si prostě řekneme, že Rusko pro nás může představovat v tomhle smyslu hrozbu, nebo že představuje v tomhle smyslu hrozbu, protože se bude snažit ten středoevropský prostor vždycky nějak ovládnout, nebo ovlivňovat, nebo kontrolovat, tak to ještě není důvod, abychom si začali představovat, že Rusko je něco jako Tolkienův Mordor.
Lukáši Visingře, já vám nesmírně děkuji za váš otevřený rozhovor. Díky moc.
Já také děkuji za příjemné povídání a já jsem pevně přesvědčen, že takových lidí jako já je velká spousta a myslím, že se budou ozývat čím dál hlasitěji a hlasitěji a že tenhle ten proud vůbec není nějaká zanedbatelná menšina. Já jsem naopak přesvědčen, že je to zatím převážně mlčící většina. Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.